Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني ada akhwatnya wa akhwati fiddina sallallahu ayakum, baik yang hadir di masjid Amikom ya, dan juga yang ada dari para pendengar Radio Islamic Center Binbas melalui internet. Rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya dari berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang lahir maupun yang batin, nikmat-nikmat duniawi maupun nikmat-nikmat diniyah. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita menjadi bagian dari hamba-Nya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fiddin sallallahu ayyakum. Tema kajian kita pada sore hari ini tentang ilmu, dan secara khusus bagi para mahasiswa yang disibukkan dengan aktivitas kuliah. Dan semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat, bisa memberikan motivasi bagi kita semuanya untuk lebih berilmu. Amin. Ikhwah fi rahimani wa rahmatullah. Ada dua bagian yang ingin saya sampaikan. Mungkin pertama terkait dengan apa? Materi ya. Kemudian yang kedua mungkin bagi apa? Tukar pengalaman ya, karena kita sama-sama mengawali dari bangku kuliah. Mana yang dulu yang antum pilih? Materi atau apa? Bagi-bagi pengalaman. Pengalaman. Ya, pengalaman sambil nanti di sela-selanya apa ada apa materi motivasi. Mudah-mudahan ya ikhwah rahimani wa rahmatullah. Saya datang ke Jogja dari kampung yang sangat terpencil di salah satu desa yang dikelilingi oleh sawah kanan kirinya, sehingga penduduk di kampung saya mungkin cuma 25 keluarga kakak, dengan jauh dari sampai hari ini pun masih seperti itu ya. Dan di antara tanda saking terpencilnya, tidak ada satupun warung di kampung saya ya. Dan siapapun coba jualan mesti akhirnya tidak berjalan karena nggak ada yang beli gitu, nggak ada warung makan satupun sampai sekarang juga. Ya. Satu desa itu, bukan satu kampung. Satu desa itu. Tidak ada satupun warung makan. Itu indikasi bahwasanya itu desa yang sangat ya, terpencil ya. Di salah satu kecamatan di Kota Kebumen, Kecamatan Petanahan. Ya. Datang ke Jogja dalam keadaan belum bisa baca Al-Quran ya. Wajar, kampung saya kampung Abangan ya. Jadi gak biasa ngaji. Gak ada TPA, gak ada diniyah, gak ada. Dan demikian seterusnya sampai sekolah di Kebumen juga lingkungannya kebetulan bukan lingkungan orang-orang yang pada ngaji. Sampai SMA juga dari SMA Negeri Kebumen. Ada yang dari SMA Negeri Kebumen? Ada sini? Tidak ada? Ya. Jadi sama dengan antum, mungkin datang ke Jogja dalam keadaan tidak tahu banyak tentang apa agama, bisa dibayangkan ya, ke Jogja dalam keadaan belum bisa baca Al-Quran, bisa tergambar lah, bahasnya memang nggak tahu apa-apa gitu, Al-Quran saja belum bisa baca gitu, ya. Dan alhamdulillah kalau antum sekarang sudah banyak apa kajian yang terprogram, yang tersistem, dan kemudian apa artinya jelas arahnya. Ketika tahun 88 saya datang ke Jogja ya, masih apa, masih sedikit apa, kajian paling yang banyak ada di gelanggang mahasiswa, dan situlah biasa saya ikut kajian Ahad pagi dan juga kadang ada di Masjid Mardiah gitu, ketika itu. Kebetulan saya jurusannya pendidikan matematika, MIPA UGM, sehingga aktivitasnya banyak di sana. Walaupun kosnya saya masuk condong catur ya, di mana? Di Samirono saya kosnya. Namanya kos-kosan Gubuk Penceng. Ya. Dan kebetulan saya satu kos-kosan sama Ketua Umum PKB sekarang, ya. Muhammad Iskandar. Itu teman saya satu kos-kosan. Nggak tahu masih ingat atau tidak. Ya. Jadi saya tahu bagaimana dia waktu itu. Ya. Dan kajian di Jogja jelas masih apa? Masih belum seberapa, tapi alhamdulillah pada waktu itu sudah ada ustadz-ustadz yang sekarang menjadi ustadz besar, ada pimpinan pondok pesantren. Ya, ada Ustadz Abu Nida, kemudian saya kenal sama beliau. Ada Ustadz Amas Faiz yang sering diimpor dari apa, Kebumen ke Jogja, sehingga saya kenal beliau di Jogja bukan di Kebumen. Kemudian juga ada Ustadz Ja'far Umar Thalib tentunya, pimpinan Pondok Pesantren Iyasuna. Dan Ustadz Yasir Jawas yang seringnya kenal beliau dan belajar dari beliau pada kajian-kajian bulanan atau kajian. Ya, seperti itu. Ya, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari ketidaktahuan dan bahwasanya nampaknya memang sebagai orang yang bodoh, kemudian berpikir bahwasanya kalau hidup seperti ini dalam keadaan kejahilan, sementara menghadapi masa depan yang tentunya penuh dengan tantangan, tanpa tantangan pun orang yang bodoh itu sangat berbahaya hidupnya, apalagi hidup di zaman yang penuh tantangan, maka tidak ada jalan lain bagi seorang, apalagi seorang muslim, kecuali dia mesti belajar, mesti memiliki ilmu. Dan kadang kita mendengar ya seruan dari para dai tentang firman Allah Taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, bahwasanya Allah Taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu di antara mereka beberapa derajat. Maka dari ayat ini jelas bahwasanya Allah SWT mengangkat seseorang mukmin itu disebabkan karena ilmu yang dimilikinya. Dan di sini Allah SWT mengangkat derajat mereka tidak muqayyad, ya, tidak tertentu di mana. Maka para ulama pun menjelaskan bahwa pengangkatan derajat yang dilakukan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang beriman lagi diberi ilmu oleh Allah Ta'ala itu baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu terbukti, ya. Terbukti bahwa dalam sejarah kehidupan manusia, maka orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya di dunia oleh Allah Ta'ala sebelum kemudian di akhirat. Jelas bahwasanya para anbiya, para rasul itu adalah orang-orang yang beriman dan yang paling tinggi ilmunya pada zamannya masing-masing. Dan mereka lah semuanya diangkat kedudukannya di sisi Allah Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Sampai hari ini pun nama-nama mereka tetap harum. Dan seluruh umat dunia mengakui tentang mereka secara umum. Baik yang suka maupun yang tidak suka, hatta orang-orang kafir pun tetap mengakui tentang tingginya kedudukan mereka dan menyebut-nyebut tentang nama mereka. Demikian juga dalam sejarah kehidupan manusia dari para pengikut Rasul, para pengikut Ambiya. Maka nama-nama mereka sampai hari ini harum. Dan diantara umat ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, dari sahabat yang sangat miskin datang ke Madinah dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Dan mereka, beliau sering kelaparan di Madinah. Dan makanya praktis hanya dari pemberian para sahabat. Tetapi kemudian dengan tekunnya beliau dalam ilmu, maka sekarang siapa seorang muslim yang tidak kenal Abu Hurairah radhiallahu anhu? Sehingga ketika kemudian seorang muslim menyebut sebuah hadis dengan menyebutkan sahabatnya sekalian, maka banyak sekali hadis-hadis yang dia mau tidak mau menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Itu bentuk, di antara bentuk pengangkatan derajat yang dilakukan oleh Allah SWT terhadap mereka, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah SWT. Sebelum tentunya pengangkatan derajat bagi mereka, orang-orang yang diberiman lagi diberi ilmu Allah Ta'ala di akhirat kelak. Dan derajat yang diberikan kepada mereka tentunya sesuai dengan kadar keimanan dan keilmuan yang ada pada mereka. Kemudian ikhfafidin rahimani warahmatullah. Termasuk perkara yang sesungguhnya sangat memotivasi seorang hamba terhadap ilmu, dan sebelum saya sampaikan lebih lanjut terkait dengan hal ini, bahwa yang dimaksud dengan ilmu ketika disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW adalah ilmu syar'inya. Ini yang harus dicatat baik-baik oleh kita semuanya supaya kita jangan salah paham dan tidak dikelabui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahwa kata ilmu ketika dimutlakan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW yang Allah Ta'ala memujinya dan menjanjikan berbagai macam janji bagi mereka yang diberi ilmu adalah ilmu syar'i. Sehingga keliru kalau kemudian seseorang membawa dalil-dalil yang berbicara tentang ilmu itu kepada ilmu secara umum, mencakup juga ilmu dunia, tidak. Bahwa pujian Allah Ta'ala dan sanjungan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berilmu, maksudnya adalah ilmu syar'i. Adapun ilmu dunia, maka itu tergantung zatnya dan tergantung pengaruhnya bagi pemiliknya. Kalau kemudian dengan ilmu yang dimilikinya membawa kemanfaatan baginya untuk dunianya maupun akhirat, maka ya dia mendapatkan keberuntungan dalam tersebut. Tetapi bukanlah kemudian sebabnya ilmu itulah yang menjadikan dia terpuji, tetapi karena prinsip yang ada pada orang tersebut, yaitu ilmu syar'i dan keimanan yang ada pada orang tersebut, itulah yang kemudian membawa ilmu dunia yang dia milikinya menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Jadi kalau semata-mata ilmu dunia, jelas tidak akan membawa kemanfaatan bagi seseorang kalau tidak dibarengi orang yang tersebut memiliki ilmu syar'i dan keimanan. Karena keimanan dan ilmu syar'i lah yang menjadikan seseorang bisa memanfaatkan ilmu duniawiahnya. Ya, termasuk yang sangat memotivasi seorang hamba untuk kemudian dia menuntut ilmu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwa beliau menyampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah jadikan dia orang yang faqih dalam din. Ini cermati baik-baik hadis ini. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia orang yang faqih dalam din. Maka secara mantuknya atau secara teksnya, apa yang bisa dipahami langsung dari hadis tersebut sebagaimana bunyinya, maka kalau seorang itu Allah kehendaki dia menjadi orang yang baik, maka Allah jelas gariskan kepadanya sekalian sebab-sebabnya, yaitu dengan dia dibuat orang yang faqih, dijadikan orang yang faqih, orang yang paham, orang yang mengerti ilmu agama dan juga penerapannya. Dengan demikian maka sebaliknya berarti ya, sebaliknya ya, kalau kemudian seseorang dia tidak mendapatkan ilmu syar'i, tidak faqih, tidak tahu ilmu syar'i dan tentunya bagaimana pengamalannya, maka berarti dia termasuk orang yang tidak dikehendaki kebaikannya. Karena Allah Ta'ala menciptakan akibat sekaligus menciptakan sebab-sebabnya gitu. Maka tanda kebaikan seseorang adalah kalau kemudian Allah anugerahkan kepadanya kefaqihan. Nah, maka ini semestinya memotivasi kita semuanya. Dengan demikian ikhfafin rahimani wa rahimakullah, maka ketika Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang alamat orang yang ikhlas di dalam belajar, itu apabila dia niatnya adalah untuk raful ja'l an nafsihi wa an ghairihi, yaitu apabila tujuannya adalah untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya dan juga untuk menghilangkan kejahilan dari orang lain. Itu indikasi seseorang itu adalah dia ikhlas dalam menuntut ilmu. Di latar belakangnya adalah karena dia sadar akan kejahilannya, sadar akan kebodohannya, lalu dia tidak ingin menjadi bagian orang yang bodoh. Maka itu yang memotivasi dia untuk belajar, karena dialah bodoh dan dia tidak ingin menjadi bagian orang yang bodoh, karena orang yang bodoh adalah akan tidak tahu jalan dan dia akan tersesat dan nasibnya akan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua lah untuk kemudian membuat orang lain tidak bodoh juga. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai keikhlasan oleh Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu, sehingga bahwasannya karena sesungguhnya ilmu itu bisa dikejar oleh siapa saja yang memang mengejarnya, dan tidaklah bahwasannya ilmu itu dikejar di satu tempat tertentu atau dengan torekoh yang tertentu yang harus sama semuanya. Tetapi yang paling pokok adalah bagaimana orang tersebut di dalam mengejarnya, mencarinya. Maka ikhfafin rahimani warahmatullahi, saya sampaikan kepada antum semuanya bahwa dimanapun kita berada dan apapun status kita, maka ilmu itu insya Allah kita bisa dapatkan asal kita itu bersungguh-sungguh. Jadi kita itu jujur dengan diri kita bahwasanya kita butuh. Dan mudah-mudahan antum semuanya termasuk yang bagian dari itu. Mimba bitahadus binikmah, ya. Jadi bagian dari menceritakan tentang betapa besarnya nikmat Allah SWT. Bahwa tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa di zaman saya kuliah itu sangat sulit ya didapatkan mahat-mahat ada atau kajian-kajian yang terprogram ya, yang terprogram, yang terkurikulum. Yang ada di sekitar kita, di sekitar kampus gitu. Kalau zaman sekarang alhamdulillah ya. Jadi itu sudah mutawafir, sudah banyak. Tapi di zaman saya itu amat sangat sulit itu. Sehingga karena bahwasanya kunci ilmu Islam itulah di bahasa Arab ya. Sehingga kalau kemudian seseorang itu tidak menguasai bahasa Arab yang standar lah, itu amat sangat sulit untuk kemudian pengembangannya itu. Walaupun kemudian terjemahan banyak, tetapi pengaruhnya beda antara apa yang dibaca dari buku-buku terjemahan dengan dari buku-buku asli, karena dzauknya, rasa itu tetap beda. Sehingga ketika itu, kalau sekarang alhamdulillah ya, antum sudah ada badar ya, ada badar. Itu kalau antum betul-betul memang menginginkan ilmu, maka usahakan selama antum kuliah, antum ambil program bahasa Arab dasar yang diadakan oleh siapa saja ya, untuk kemudian menjadi modal bagi kita. Nah, zaman saya tidak ada. Tetapi semangat untuk bisa bahasa Arab itu artinya mendorong kami beberapa mahasiswa UGM ketika itu dan beberapa mahasiswa IKIP namanya waktu itu masih ya, sekarang UNY, kurang lebih 20 mahasiswa meminta kepada Ustadz Anur Rafiq Gufron yang ada di Gresik tahun 90 ketika itu di akhir masa saya kuliah untuk kemudian diadakan daurah bahasa Arab. Kemudian bersepakat sama beliau 2 bulan Maka kami ambil liburan semester ya, liburan semester yang akhir tahun bulan Juni ya, itu kami mengambil untuk belajar bahasa Arab selama 2 bulan full ya. Kita ber-19 mahasiswa ketika itu datang ke Gresik untuk belajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah Pak, 2 bulan itu tamat kitab Mukhtarat yang sekarang menjadi kitab yang banyak beredar di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya di Pak, di Pak, ikhwah, di berbagai macam pesantren, dan juga di tengah-tengah Pak, para mahasiswa yang belajar bahasa Arab, kitab Mukhtarat kitab yang populer. Buku itu ditulis oleh guru kami Ustaz Aun Rafiq Gufron ketika kami mau datang. Jadi memang itu buku ditulis untuk persiapan Pak daurah. Maka ketika itu masih lembaran fotokopian, belum selesai. Sehingga di tengah-tengah karena diajarkan selama 1 bulan sudah habis, kemudian beliau setiap malam ngetik, kemudian paginya dibagikan. Hasil ketikan itu menyempurnakan buku itu pagi dibagikan terus begitu, Pak. Yang kemudian sekarang alhamdulillah menjadi buku setelah melalui revisi sehingga menjadi buku yang bermanfaat bagi kaum muslimin di berbagai macam belahan negeri Indonesia. Itulah Pak awalnya untuk kami Pak, kurang lebih 19 atau 20 mahasiswa UGM dan IKIP. Nah, dari modal itulah yang betul-betul Pak, saya pribadi tentunya yang baru saja Pak, lepas dari Pak, kebodohan membaca Al-Quran baru bisa setelah 1 tahun di sini langsung belajar bahasa Arab, boleh dikatakan nol putul kalau dalam bahasa Jawanya, tidak tahu apa-apa. Tetapi setelah belajar itu maka saya optimis kalau ini bahasa Arab makin selesai bisa. Kalau bahasa Arab seperti ini karena metode pengajarannya yang masya Allah ya Ustaz Aun Rafiq Gufron, jadi ketika beliau kuliah di Arab Saudi pun juga diminta untuk ngajar bahasa oleh orang-orang Saudi ya, mahasiswa sana yang oleh masyarakat sana yang ya, untuk nahu sorofnya. Maka kalau demikian bahasa Arab insya Allah saya bisa. Maka selesai dari Gresik pun dengan terlalu pedenya saya pulang ke petanahan, saya kumpulkan beberapa pemuda di teman saya. Belajar bahasa Arab nih sama saya gitu. Ya. Modal 2 bulan. Ya. Saya ajak mereka, saya kumpulkan ya, belajar bahasa Arab. Ya, taklid sama Mukhtar aja, diktekan gitu. Ya, ada beberapa muda ketika itu Pak, ya, mau Pak, secara serius, walaupun tidak tamat, biasa. Ya, dan alhamdulillah. Artinya dengan modal 2 bulan itu menjadi modal dasar yang sangat besar untuk kemudian pada akhirnya bisa. Maka ya dengan PD-nya kemudian beli Sahih Bukhari, Sahih Muslim gitu. Maka ikhwah fil rahimani wa rahmatullah, antum masa kuliah di sini sekarang rata-rata 4 tahun ya. Hah? 4 tahun ya, ya. Jadi Pak, jangan pulang dari Jogja kecuali setelah megang bahasa Arab gitu. Ya, ya. Terserah bagaimana caranya. Pokoknya jangan pulang dari Jogja kecuali bahasa Arab itu di tangan. Gitu. Dan hal itu sudah diperoleh oleh kakak-kakak antum, pendahulu-pendahulu antum ya, yang mereka ketika di Jogja itu dalam waktu kuliahnya yang 4 tahun itu satu diantaranya lah bahasa Arab itu kepegang ya. Dan saya bersyukur kepada Allah Ta'ala dan amat sangat bersyukur ketika kemudian sebagian murid saya, tentunya juga murid asat yang lainnya yang secara tekun ketika itu belajar, ketika saya masih aktif ngajar di Ma'had Ilmi gitu. Sekarang saya sudah punya pondok pesantren gitu. Seperti Muhammad Abdul Tausikal ya. Itu jelas yang di antara yang sangat tekun ketika itu belajarnya dan bahasa Arab kepegang, kemudian beliau ke Saudi juga ngambil S2 tekniknya sekalian juga sambil belajar ke Masai, kemudian sekarang pulang sudah buka pondok Pak Pesantren. Dan diantaranya juga mantan mahasiswa ya, walaupun gak selesai, tapi dengan mantan mahasiswa UGM tapi sekarang mahasiswa S3 ya di Madinah, Ustadz Firanda Andirja, jelas itu ya dari boleh dikatakan dari apa, nol gitu, duduk belajar gitu. Walaupun keluar dulu dari UGM masuk ke pondok kami waktu itu Jamil Rohman, dan dia belajar dan sekarang apa ya tinggal sebentar lagi apa, doktor dalam bidang apa, tauhid. Itu semuanya lah jelas apa, bismillah min fadlillah, kemudian apa kerja keras dari mereka. Dan mungkin sama prinsipnya, pokoknya selama di Jogja itu ya bahasa Arab harus apa, ya antum harus punya azam ya, itu ditekadkan ya. Jangan meninggalkan Jogja kecuali bahasa Arab sudah di tangan, karena itu adalah apa, untuk tadi apa, kita mengetahui ilmu lebih banyak lagi. Nah, ikhwah fi rahimani wa rahimakumullah, di samping apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, itulah sesuatu yang mesti sangat besar memotivasi bagi kita. Karena tadi, sudah ambil saja kesimpulan untuk diri sendiri. Dengan hadis itu, ambil kesimpulan untuk diri kita sendiri. Jangan pernah mengaku orang yang akan menjadi orang yang baik kalau kemudian menuntut ilmu aja tidak. Klaim apa yang akan melandasi kita? Bahwa saya adalah orang yang baik insya Allah. Saya bisa menjadi orang yang baik insya Allah. Walaupun saya bukan orang yang faqih dalam din. Apa dasarnya? Berbeda kalau kemudian saya bisa menjadi orang baik insya Allah. Dengan sebab Allah menjadikan saya orang yang faqih dalam din. Maka harus ada kadar tertentu. Dan yang namanya ilmu yang fardu ain bagi setiap individu mesti diketahuinya adalah ilmu yang akan dia gunakan untuk kesehari-hariannya. Sehingga berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Maka orang sesungguhnya bisa dianggap orang yang faqih dalam masalah din, minimal dia tahu yang fardu ain baginya. Itu sudah mencapai derajat yang standar. Bukan yang faqih dalam din harus seorang ulama, seorang apa, dai yang berceramah di sana. Bukan. Bukan itu standar orang yang faqih. Minimal orang bisa dikatakan faqih kalau kemudian dia tahu tentang hukum terkait dengan perbuatan yang dia perbuat untuk dirinya sendiri. Sehingga aktivitas yang dia lakukan sehari-harinya dalam 24 jam dia tahu apa hukumnya gitu. Ini boleh atau tidak boleh. Mana yang wajib dia kerjakan dan mana yang haram dia kerjakan. Maka kalau kemudian seseorang dia sudah tidak meninggalkan kewajiban karena tidak tahu, dan sudah tidak mengerjakan yang haram karena tidak tahu, maka dia sudah dianggap orang yang faqih. Karena kalau kaitannya dengan kemudian yang kepentingan orang lain, ini sudah bisa dikatakan fardu kifayah. Yang bisa jadi fardu ain untuk orang tertentu. Tapi secara umum, yang kaitannya dengan kepentingan orang lain, apa yang diperbuat orang lain, itu bukan fardu ain bagi orang lain. Yang fardu ain bagi tiap orang adalah apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari, baik kaitannya ketika dia bermuamalah dengan Allah SWT, maupun kaitannya ketika dia bermuamalah dengan sesama. Nah, sekarang tanyakan kepada diri kita. Setiap aktivitas yang kita lakukan, apalagi aktivitas ibadah, ya, aktivitas yang kaitannya ibadah, aktivitas yang kaitannya sesama manusia, perbuatan kita yang sama manusia, baik dalam jual beli, dalam kemudian bicara, dalam kemudian itu semuanya harus tahu bahwasanya itu boleh atau tidak boleh gitu. Termasuk nyukur rambut kan itu, misalnya. Walaupun ini urusan dunia ya, cukur rambut. Tetapi tidak kemudian setiap cukur rambut itu boleh gitu. Maka kalau kemudian seseorang misalnya mencukur rambutnya dan kemudian misalnya yang ini set habis, kemudiannya sini ada. Nah, karena tidak tahu berarti dia belum menunaikan yang wajib bagi dia gitu. Dalam urusan apa? Tadi kesehariannya gitu. Belum tuntas ilmunya yang wajib. Karena dia masuk dalam perangkat yang dilarang. Dalam wilayah yang dilarang oleh syariat. Yang namanya khoja. Termasuk berpakaian. Ada pakaian yang dilarang secara syar'i. Walaupun secara umum orang berpakaian ya bagaimana urfnya gitu. Tidak terlarang sama sekali orang berpakaian sebagaimana pakaian keumuman masyarakat di mana dia tinggal. Selama yang tidak dilarang oleh syariat. Ya. Jadi pada asalnya pakaian itu bebas, berpakaian apa saja. Selama yang tidak diperintahkan secara khusus dan selama yang tidak dilarang secara syariat. Nah, karena di sana ada pakaian yang terlarang, ada pakaian yang diperintahkan. Karena itu kaitannya dengan kebutuhan kita sehari-hari, kita mau tidak mau harus pakai, berpakaian, maka kita harus tahu mana pakaian yang terlarang secara syar'i. Sebelum itu, kalau kemudian kita tidak memiliki ilmu tersebut, berarti ada fardu ain yang belum kita tunaikan. Terbukti sangat mungkin bagi kita melakukan sesuatu yang sesungguhnya haram secara syar'i, tetapi kita tidak mengetahui. Tetapi lebih dari itu semuanya penting dan termasuk fardu ain. Yang lebih fardu ain adalah yang tersimpan di dalam hati kita, kaitannya dengan keyakinan Rabb kita. Dan hal-hal yang terkait dengan usulul iman, arkanul iman. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Itu kan semuanya sesuatu yang tersimpan dalam batin. Iman kita kosong, gak ada maklumat, gak ada keyakinan sama sekali dalam hati kita. Atau ada keyakinan, tetapi berbeda dengan yang semestinya. Dan arkanul iman ini merupakan usulul iman, pokok keimanan. Maka seseorang tidak akan pernah dikatakan orang yang benar imannya kalau kemudian di dalam enam hal ini dia tidak benar. Dari mana kemudian akan yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat kalau kemudian pokok keimanannya tidak beres. Maka sebelum memberesi pakaian, memberesi muamalah dengan sama, maka luruskan dulu dalam hal arkanul iman ini. Agar kita masuk kategori orang-orang yang layak diangkat derajatnya. Karena Allah katakan yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Dan seorang tidak akan mendapatkan keimanan yang benar tanpa kemudian dia benar. Ikhwah fillah rahimani wa rahmatullah. bisa saja mungkin sebagian antum menyampaikan, kan itu sudah, kalau itu kan termasuk yang pelajaran kita dapatkan dari SD pun sudah. Nah, tentang iman kepada Allah, iman kepada itu pelajaran yang sejak SD kita dapatkan. Justru karena kita dapatkan sejak kecil itulah. Dan ternyata apa yang kita dapatkan sejak kecil itu tidak sebagaimana yang semestinya. Maka itu jadi membutuhkan apa? Pembetulan. Karena yang namanya di dalam ilmu itu ada global dan ada perincian. Dan tidak cukup secara globalnya benar, secara perinciannya keliru. Ya. Kalau kemudian masalah zahir saja yang jelas kedudukannya tidak lebih penting dari apa yang dalam batin, masalah keyakinan, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. "Khuddu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Nyontek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang menjadi dasarnya yaitu akidahnya, keyakinannya. Maka itu mimbabil aula. Itu lebih-lebih. Ya, ikhwah fil rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang memotivasi kita untuk kemudian menuntut ilmu adalah apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan yang dimaksudkan, yang dia maksudkan dengannya lah untuk kemudian menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke sorga. Maka dari hadis ini, fafin rahimani warahmatullah, bahwa jalan yang memudahkan seseorang untuk menjadi penghuni sorga adalah kalau kemudian dia menempuh jalur ilmu. Dan itu sesungguhnya mudah dilogikakan ya tadi. Karena tentunya Allah Ta'ala menetapkan sorga dan menetapkan penghuninya serta sebab-sebab penghuninya untuk sorga. Dan kriteria penghuni sorga adalah ada di dalam ilmu gitu. Diceritakan, dijelaskan dalam ilmu. Maka kalau kemudian seorang ingin masuk ke dalam sorga, maka tentunya dia harus mengetahui kriterianya seperti apa. Dan pasti dia akan dapatkan bahwa kriteria yang ada di sana adalah tidaklah seseorang bisa menjadi orang yang berkriteria penghuni sorga kecuali apabila dia menjadi orang yang berilmu lalu kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga ya benar ketika kemudian man salaka tariqan yaltamus fi ilman sahlallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Nah, setiap kita siapapun orangnya mendambakan sorga. Ya, jangankan kita orang muslim, orang kafir pun mereka pun mendambakan sorga. Dan dengan pedenya ketika kemudian salah satu dari anggota keluarganya meninggal dunia, maka yakin bahwa dia ke sorga. Maka tulisannya ada, telah pulang ke rumah bapak di sorga. Iya, karena demikian. Zujina lil ladzina kafaru su'a amalihim. Dibuat indah, dibuat bagus. Dalam pandangan orang-orang kafir, buruknya amal mereka. Jadi secara umum tidak ada, atau hampir tidak ada, di muka bumi ini, seseorang sejahat apapun dia, sejelek apapun dia, kemudian dia telah yakin bahwa nanti, bahwasanya dengan akibat perbuatannya, dia akan berada dalam neraka abadi dalamnya. Ada beberapa kemungkinan, yang orang yang mengapa jelek tapi kemudian dia tidak yakin bahwasanya dirinya adalah penghuni neraka, mungkin dia tidak beriman akan negeri akhirat. Nah, otomatis kan dia tidak sengaja berbuat karena dia tahu nanti toh jadi penghuni surga, abadi dalam penghuni neraka abadi dalamnya. Karena dia tidak beriman kepada negeri akhirat. Atau kemudian akan bisa bertobat di akhir hidupnya. Atau kemudian akan mendapatkan ampunan dari Rabb-nya. Dan lain sebagainya. Sehingga hampir-hampir tidak ada seseorang yang berjalan di muka bumi ini, sejahat apapun orang tersebut, sejelek apapun orang tersebut, kemudian dia dalam kondisi yakin bahwasanya dia akan menjadi penghuni neraka. Bahkan pada umumnya, mereka yakin bahwasanya mereka akan bisa masuk surga. Bahkan perbuatan mereka itulah yang menyebabkan mereka masuk surga. Dan tentang hal ini Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya. Ada sebuah ayat menjadi peringatan bagi kita semuanya, yang setiap kita, siapapun kita orangnya, mesti khawatir. Dan ayat ini memang termasuk ayat yang bagi para sahabat, ini ayat yang sangat membuat mereka takut. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Qul, dalam surah Al-Kahfi ya, Qul, hal nunabbikum bi akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Katakan, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalnya? Orang yang beramal tapi dia yang paling ruginya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Yaitu orang-orang yang ketika di dunia salah jalan. Ketika di dunia salah jalan dia. Tidak benar jalan hidupnya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Sementara mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang telah berbuat baik. Orang-orang yang baik jalannya, orang-orang yang baik perbuatannya, orang-orang yang baik amalnya. Ayatnya ada, orangnya pasti ada. Karena Allah menyampaikan kepada kita pemberitaan tentang orang yang paling merugi nanti di akhirat. Maka, kalau orang-orang yang dia sudah berusaha berjalannya adalah berdasarkan ilmu yang jelas, yaitu ilmu al-maurus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang merupakan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itulah minallah, dari Allah SWT, itu saja masih khawatir. Khawatirnya dari siapa? Bukan dari sisi bawahnya jalannya secara zahir sudah benar, tapi dari sisi batin. Kalau secara zahir, karena itu kasat mata ya, tinggal nyontek bagaimana yang dari Rasul, apa yang semestinya dilakukan secara zahir, itu bisa dicontek yang dari Rasul, secara zahirnya. Tetapi terkait dengan masalah batin, keikhlasan, kemudian tujuan, niat, maka kadang seseorang tidak mengetahui tentang tujuan amal tersebut. Sesungguhnya kemana dia tujuannya? Untuk apa tujuannya? Walaupun secara zahir sudah benar. Yang dia baru tahu nanti setelah di akhirat. Sehingga sangat mungkin ketika di dunia dia sudah merasa benar. Padahal sesungguhnya masih salah. Apalagi kalau kemudian yang jalannya, zahirnya sudah salah. karena dia tidak nyontek, dia tidak kemudian berusaha menuntut ilmu sehingga supaya benar. Maka tentunya lebih khawatir lagi kalau kemudian ending yang akan dapatkan adalah dia di akhirat kelak mengira apa, dulunya di dunia benar, ternyata setelah sampai di akhirat salah semua. Nah, untuk memperkecil kondisi seperti itu, karena kita tidak tahu siapapun kita orangnya kecuali setelah di akhirat kelak, tetapi untuk kemudian membuat kita relatif lebih nyaman adalah setidak-tidaknya kita berusaha untuk yang kita bisa ketahui dari si zahir, benar dan tidaknya amal kita secara zahir, sah dan tidaknya amal kita secara zahir, secara pandangan syar'i, kalau saya berbuat seperti ini benar atau tidak, hukum syar'inya itu bagaimana, dinilai benar atau tidak. Maka setidak-tidaknya kita sudah nyicil yang secara zahirnya, tinggal mengolah batin kita. Dan tentunya tentang pengelolaan batin ini pun ada ilmunya, bahkan itu lebih rumit. Kalau zahir, kalau kemudian kita sudah tahu ilmunya, untuk menerapkan sesuai dengan apa yang kita ketahui itu mudah insya Allah. Belajar sekali, hari ini belajar, lalu mempraktekkan seperti apa yang benar, itu bisa insya Allah, langsung. Sekarang antum praktek melihat wudu yang benar, wudu yang memenuhi kriteria wudu Rasulullah seperti apa. Tinggal panggil orang yang benar wudunya, oh gitu, perhatikan. Nah, coba ulangi lagi, set. Nah, coba saya sekarang ya. Nah, sudah benar ini belum? Oh sudah benar, bisa. Langsung bisa? Bisa. Sekali belajar, misalnya sholat, demikian juga. Untuk gerakan sholatnya. Kalau bacaannya butuh proses ya, untuk menghafal. Tapi yang jelas gerakan sholat yang memenuhi syarat itu bisa langsung dicontek seketika itu juga. Dan sholatnya sah walaupun dia tidak bisa bacaan apapun juga. Kalau karena tidak bisa ya. Maka orang yang baru masuk Islam, dia langsung wajib sholat ketika waktu sholat masuk, walaupun dia gak tahu bacaan apapun juga. Tapi dia wajib pulang sholat dan benar sholatnya. Dan itu bisa langsung memperhatikan, kemudian dia praktek sendiri, kemudian diluruskan mana yang tidak benarnya, setelah itu bisa insya Allah langsung. Tetapi untuk urusan batin, maka itu diketahui kadang butuh proses untuk mengetahuinya relatif lebih, untuk memahamkan ke dalam batin, apalagi untuk prakteknya. Ya. Kita belajar tentang sabar. Apa itu sabar? Kriteria orang yang sabar. Itu ya mungkin butuh beberapa waktu untuk kemudian paham. Betul. Kriteria orang yang sabar seperti apa? Setelah kita paham prakteknya, bisa jadi setiap kasus kita tidak pernah sabar. Karena itu urusan apa? Urusan hati. Prakteknya lebih sulit. Maka Nabi SAW mengajarkan masalah hati itu sebelum kemudian masalah zahir, itu 10 tahun lebih fokusnya masalah hati. Itu masalah akidah. Membenarkan keyakinan, meluruskan keyakinan agar memiliki prinsip yang benar, memiliki keyakinan yang benar, baru kemudian turun kewajiban yang paling pokok setelah berjalan 10 tahun, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Baru kemudian syariat Islam yang lainnya, ketika sudah hijrah di Madinah baru ditumpuk. Dalam 13 tahun itu Pak Allah terkait dengan tadi syariat zahir secara keseluruhan. dominan waktunya untuk kemudian membenahi perkara yang batin. Ikhwah fi rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi bahwa di dalam kita belajar agar kemudian kita, jadi di antara yang membuat motivasi bagi kita adalah ketika nanti di akhirat bahwa orang-orang, ada orang-orang yang rugi, yaitu ketika dia mengira di dunia benar jalannya sementara dunia salah. Dan tidak ada solusi yang bisa kita jalankan di dunia ini kecuali minimal kita belajar untuk mengetahui jalan hidup kita secara zahir benar atau tidak. Demikian juga apa yang memungkinkan kita ketahui secara perasaan kita, secara dugaan kita dalam batin kita sudah benar atau belum secara keilmuan syar'i. Ada pun hakikatnya, kalau zahir itu jelas bisa diketahui benar dan salahnya, bisa dipastikan. Maka keliru kalau kemudian ada orang mengatakan bahwa tidak boleh kita menyalahkan apa yang diperbuat orang. Kita bisa menyalahkan yang diperbuat orang, itu salah. Itu benar, karena ada apa? Ada panduannya. Yang tidak boleh adalah yang ada dalam batin ikhlas atau tidak ikhlas. Termasuk yang dalam batin pun kita bisa menyalahkan. Dari si keyakinan. Asal orang menyebutkan apa yang kamu yakin dalam batin kamu. Seperti ini. Tentang Allah apa pendapatmu? Begini, begini, begini. Salah. Kita bisa mengatakan demikian. Karena ada apanya? Ada kriterianya. Ada patokannya. Ini loh kalau kemudian berbicara tentang Allah. Ini Allah seperti ini. Katakan tentang Allah demikian, demikian, dan demikian. Jangan katakan Allah demikian, demikian, dan demikian. Karena ada. Demikian juga tentang malaikat, tentang rasul, tentang yang lainnya. Sesuatu yang tersimpan dalam batin kita, kita bisa ngoreksi. Untuk diri kita maupun untuk orang lain. Agar memiliki keyakinan yang benar. Yang susah atau yang sulit adalah untuk niatnya. Untuk mengetahui tidak bisa. Maka ketika salah seorang sahabat Nabi SAW, Usama bin Zaid, ketika kemudian seorang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ketika pedang sudah apa? Sudah terhunus begini. Dia sebelumnya sudah berhasil banyak membunuh kaum muslimin dalam perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Nah, maka Usama bin Zaid itu mengincar orang tersebut. Maka kemudian dia kejar dan berhasil. Tinggal pedang dihunuskan, dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kemudian sekalian dibunuh. Mestinya belum berhenti. Tapi sekalian, karena menduga dia tidak ikhlas. Karena baru saja kan dia jelas tadi, dalam perang dia banyak membunuh kaum muslimin. Dan kemudian kalau dikejar dia melarikan diri ketika sudah tinggal, kemudian dia bersyahadat. Jadi indikasi dia tidak ikhlas itu sangat sangat besar itu. Indikasinya sangat besar itu. Dia tidak ikhlas sangat besar indikasinya. Sehingga langsung saja dibunuh dan itu Rasulullah marah besar. Dan Usama bin Zaid ketika beliau menyampaikan alasannya langsung asakok tasodrah. Apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau tahu bahwasanya dia tidak ikhlas? Jelas. Usama bin Zaid tidak memiliki jawaban. Itu baru dugaan. Maka itu terasa betul teguran keras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sangat menyesal atas perbuatan tersebut. Tapi kalau kemudian masalah keyakinan itu keliru, keyakinan keliru bisa diketahui. Dan bisa disalahkan dan bisa dihukum jika telah ada penguasa yang berwenang dengan kekuasaan yang sah. Maka antum lihat bagaimana orang-orang Khawarij yang mereka memiliki keyakinan yang keliru. Padahal kalau kemudian dilihat keyakinan kelirunya tidak sebesar keyakinan keliru yang ada pada orang-orang hari ini dari mereka yang menisbahkan Islam. Tapi bagaimana Ali bin Abi Thalib bersepakat dengan para sahabat untuk memerangi mereka. Demikian juga tentang Rafidah. Para sahabat dengan waktu Ali bin Abi Thalib sepakat dengan para sahabat untuk kemudian memerangi mereka. Bahkan kemudian menghukum mereka dengan hukuman yang sangat keras, yaitu mereka dibakar. Kaum Rafidah yang mempertahankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu kesalahan jelas, keyakinannya jelas, walaupun berangkat dari keyakinan tapi jelas, sesuatu yang dalam batin jelas. Maka kita pun hari ini bisa untuk menyatakan keyakinan seorang itu salah atau benar berdasarkan sumber yang pasti, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan sebagaimana dinyatakan oleh sebagian orang, kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Masing-masing punya dasar, punya tidak. Ada standar dasar. Kalau kemudian tidak ada, Allah tidak meninggalkan ada standar yang jelas, maka sama dengan Allah tidak menjaga wahyunya. Padahal Allah telah berfirman, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Saya bertanya kepada antum semuanya, tujuan asasi dari Al-Quran itu untuk dibaca atau untuk dipahami maksudnya lalu diamalkan? Pahami maksudnya. Nah, Al-Quran yang ada, kalau kemudian dibiarkan bacaannya saja yang terpelihara, kemudian masing-masing orang membaca termasuk terjemahannya kalau yang di bahasa Arab, maka memungkinkan enggak menghasilkan pemahaman yang berbeda satu dengan yang lainnya? Memungkinkan atau tidak? Sangat memungkinkan. Bahkan pasti terjadi perbedaan. Dan perbedaan yang terjadi pasti di antaranya perbedaan yang tidak mungkin dikompromikan. Maka sudah merupakan konsekuensi bahwa ketika Allah menurunkan Al-Quran, pasti sekaligus juga penjagaan Al-Quran itulah penjagaan maknanya. Jadi apa yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut, yang benarnya seperti apa, itu pasti terjaga sampai yaumul kiamah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Karena al-dzikr ya lafadznya dan maknanya sekaligus. Al-Quran itu lafaz dan maknanya, maksudnya. Justru yang paling asasi dari Al-Quran itu apa? Maksudnya. Yang sebagai petunjuk hidup. Kalau lafaznya tidak menjadi petunjuk hidup. Kalau orang baca Al-Quran saja tanpa paham maknanya, maka Al-Quran itu tidak menjadi petunjuk hidup baginya. Hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Maka orang mendapatkan petunjuk Al-Quran, bimbingan hidup dari Al-Quran, karena makna yang terkandung di dalamnya, maksudnya. Nah, yang maksudnya itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mau secara logika, mau secara syar'i, maka yang benar itu adalah apa yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kepada mereka Al-Quran diturunkan oleh Allah Taala, atau turunnya Al-Quranlah di masa mereka untuk kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya, kita punya waktu sampai jam berapa untuk tanya jawab? Hah? Ya, kalau 5 menit tadi lanjutkan perkenalannya. Ya, jadi tadi berangkat dari sama seperti alum dari bangku kuliah, dan praktis. Belajar bahasa Arab tadi pas sudah semester akhir. Sehingga kalau teman-teman saya belajarnya 2 bulan, saya cuma 1,5 bulan. Karena harus kemudian pulang ke Jogja untuk ujian susulan. Kalau kepengen lulus ketika itu, ada nilai saya yang mati, ya E gitu. Nah ini mati ini nggak bisa lulus. Cuma kampus ada kebijakan, kalau E-nya cuma 1, itu bisa kejar. Maka saya ditelegram oleh teman saya yang ada di sini, pengen ujian nggak? Pulang kalau pengen ujian. Saya langsung pulang, tinggalkan teman-teman yang masih setengah bulan berjalan. Saya pulang, kemudian ujian. Ambil 3 mata kuliah sekaligus, karena 1 E sekalian sama memperbaiki yang DD gitu. Karena saya salah jurusan ya. Saya sesungguhnya enggak bisa matematika gitu. Saya secara orang itu lebih bahasa, saya lebih ini gitu. Karena ketika saya mengambil jurusan bahasa di sekolah saya, peminatnya cuma 4 orang. Sehingga enggak jadi, ditutup gitu. Mau ngambil kimia lebih parah lagi, enggak sanggup. Biologi kimia enggak. Maka ya udahlah, saya A1 aja gitu. A1. Nah, karena sudah maka Pak ya setiap pekan 6 jam, 9 jam gitu. Saya bukan bidang saya. Tapi karena sudah A1 ya gimana lagi? Kuliah ya mau enggak mau. Pak, ngambil biologi enggak berani, apalagi fisika enggak berani. Ngambil bahasa sudah ancur-ancuran sudah. Akhirnya sudah ngambil pendidikan matematika aja. Sehingga pas-pasan. Ya, sudah. Kemudian alhamdulillah lulus tahun itu juga, tahun 91. Maka sambil menunggu wisuda, saya berangkat lagi ke Gresik untuk mondok. Ya, baru berjalan 2 bulan, ada masalah di rumah, pulang ke Kebumen. Sampai di Kebumen ditawar oleh guru saya, suruh nikah. Ini, aduh, ada akhwat yang butuh ditolong katanya, gini. Aduh, suruh jadi pahlawan. Akhirnya dan qadarullah ketika saya bilang sama orang tua, kok ya boleh gitu maksudnya. Sudah akhirnya saya 19 November itu wisuda, 19 Desember saya nikah. Status saya masih santri Gresik. Maka barang-barang saya masih di Gresik. Akhirnya saya sama istri ngambil barang-barang saya pamitan, saya udah enggak mondok lagi. Udah habis itu mau gak mau kerja. Saya waktu itu screen, saya itu sebenarnya ikatan dinas. Dan ada screening. Pertanyaannya tentang nasionalisme. Nah sudah ngaji. Ya sudah. Berbagai macam yang terkait dengan ideologi negara dan sebagainya, otomatis gak sinkron. Akhirnya ya kebetulan juga sih, alhamdulillah saya nggak diangkat, maka ijazah saya masih di UGM. Ya, saya punya ijazah fotokopian karena pas wisuda yang dibagi fotokopiannya bukan aslinya, dan nggak sempurna saya ambil sampai sekarang. Masih aslinya saya nggak punya ijazah, adanya fotokopi. Ya, dan alhamdulillah nggak diangkat, ke karena banyak teman saya diangkat ditaruh di luar Jawa ya. Saya jadi akhirnya pulang kampung, setahun punya anak, kembali ke Jogja belajar lagi pekanan tuh sambil jualan kue. Maka kantin UGM dari fakultas ke fakultas itu saya dulu masuk jadi penjajah kue, buat sendiri, belanja sendiri, jajakan sendiri. pakai sepeda sana kemari, nawarkan dari kantin ke kantin. Bertahun-tahun saya jualan kue di sekeliling kampus UGM ini. Sampai kemudian ada kesempatan terus belajar sambil jualan, sampai dipercaya untuk kemudian mengajar dengan tetap jualan. Ketika orang percaya bahwasanya saya bisa, ada sesuatu yang saya miliki, kemudian dipercaya ngajar di Matalitisom di Wonosari dan di Ma'ad Jamilur Rahman. Kemudian mendapatkan tugas belajar ke Yaman sebentar, rencana 2,5 tahun, tapi kemudian ada musibah sehingga harus pulang, sehingga cuma 9 bulan. Tetapi kata salah seorang pengajar yang sekarang ada di Binbas, kata beliau bahwa 6 bulan di masa saya di Yaman itu sama dengan 6 tahun di masa sekarang. Dari sisi suasananya dan juga guru-guru yang ada itu waktu itu jauh lebih baik dibandingkan kondisi sekarang. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit, ini nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan, yang ini tahadus bin nikmat. Ya, saya sekarang sudah punya anak 8, alhamdulillah. 4 diantaranya, 2 sudah hafidhoh, dan 2, yang satu insya Allah bulan ini, yang satunya lagi insya Allah semester ini. Kebetulan 6 perempuan, 2 laki-laki, dan yang 3 sudah ngajar. Jadi 1 ngajar di 2 ngajar di IHA Sunnah, guru akidah sama guru bahasa Arab, yang 1 guru Al-Quran, yang satunya masih pengabdian di Bekasi. Ini bulan 2 bulan ke depan selesai. Ini ngajar TK. Yang 1 masih kelas 2 SMA. Yang 1 2 SMP, yang 1 5 SD, yang 1 2 SD, yang 1 baru 2,5 tahun. Itu sebuah kenikmatan yang sangat besar. Dan orang kalau tanya berapa anaknya, alhamdulillah baru 8 saya kata. Ya, alhamdulillah baru 8. Dan termasuk yang saya bersyukur sekali, jadi di samping saya mengajari Madya Sunnah Tasmalaya, yang jelas notabene lah mereka kader-kader insyaallah, juga sebagai pengganti tetap kalau pas Ustaz Abu Kota ada berhalangan untuk mengisi para asatidahnya, yang notabene mereka ada lulusan Libya, lulusan Mesir. Kebetulan saya dipercaya untuk kemudian mengajarkan akidah kepada mereka. Demikian juga di Ma'ad di Bekasi, di Hidayatun Najah, juga khusus untuk para gurunya dan karyawannya, bukan untuk para santrinya. Demikian juga di Ma'ad An-Najiyah di Bandung, itu juga di samping untuk santrinya juga para gurunya. Demikian juga di Cilegon dan juga di Ma'ad. Dan secara umum semuanya rutin, sehingga saya berkesempatan untuk kemudian menularkan apa yang saya miliki secara rutin tuh, bertahap gitu. Dan saya punya majelis ini mungkin untuk memotivasi antum juga. Saya punya majelis itu karyawan sudah berjalan 4 tahun lebih, namanya Kiki gitu majelisnya, kajian Islam kelas intensif mereka menamakannya. Itu dominasinya 60% lebih itu karyawan Epson, perusahaan Epson dan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Dan mereka berkumpul kurang lebih tadinya 30 sekian orang secara rutin gitu. Mereka belajar dari ba'da zuhur jam 2 sampai maghrib ya. Jadi jam 2 sampai maghrib mereka ya. Kita ngambil salah satu di masjid di Cikarang di dekat Pak Yunde. Nah, itu terus. Jadi secara bertahap mulai mereka apa belajar kitab tauhid, kemudian lumatul i'tiqad, kemudian apa qawaid fiqhiyah, kemudian sekarang apalagi kasus syubhat. Dalam 4 tahun jalanan dari tadinya 2 pekan sekali durasinya pada asar sampai maghrib, kemudian mereka minta sebulan sekali tapi ditambah durasinya. Nah, setelah berjalan 4 tahun mereka buka kelas baru lagi. Kelas baru lagi untuk yang baru-baru pada ngaji, dibuka kelas baru lagi. Kiki 2 namanya. Baru mulai, Pak, kurang lebih 3 bulan ini. Menunjukkan bahwasanya mereka mempromosikan kepada apa? Dan pesertanya ini lebih dari 50 yang daftar. Cuma yang kemudian berangkat pada akhirnya mungkin sekitar 30 lebih. Itu Kiki 2. Ya. Nah, itu karena rata-rata mereka lah ngajinya setelah jadi karyawan. Maka antum jangan kalah sama mereka. Jadi sama mereka juga apa sibuk dari pagi kerja sampai sore gitu kan. Dan hari Sabtu mereka sesinya libur kan, mestinya apa untuk apa? Untuk rehat bersama keluarga, bersama yang lainnya, tapi mereka duduk belajar. Kalau kajian umum itu biasa ya, kajian umum mereka sambil santai, sambil kemudian itu biasa, tapi mereka tidak. Mereka itu duduk serius. Selama 3 jam kurang lebih durasinya untuk belajar secara bertahap, karena mereka tumbuh kesadaran bahwasanya namanya belajar itu harus secara bertahap. Tidak praktis, tidak akan ada orang yang faqih secara din yang kemudian hasil dari pengajian umum terus gitu. Jadi bisa disaksikan yang hanya bermodalkan pengajian umum, baik bulanan atau yang tematik, yang berganti-ganti ustaz. Walaupun ustaznya ustaz kibar sekalipun, internasional sekalipun, tapi tadi materinya acak gitu. Kadang materi ini, kadang itu, kadang ini, kadang itu. Gitu. Itu dia akan menjadi seorang faqih. Maka seorang faqih din itu enggak apa-apa. Antum belajar sama apa? Yang penting dia memiliki penguasaan ilmu yang diajarkan, walaupun tidak dikenal oleh siapa-siapa kecuali oleh ya lingkaran tertentu saja. Yang penting dia lah tahu, dia memiliki kapasitas untuk kemudian mengajar. Tapi secara tekun itu insya Allah lebih mendatangkan hasil dibandingkan tadi punya pengajarannya nama besar, ulama sekalipun, tetapi tadi tematik. Tidak kemudian secara bertahap dari dasar ke dasar. Karena belajarlah harus dasar terus itu. Itu yang namanya tafaqquh fiddin. Itu sejarah adalah demikian. Ulama-ulama dahulu yang sekarang jadi ulama itu belajarnya begitu. Cara bertahap. Ya, demikian ikhwan rahimani warahmatullah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan ada waktu untuk tanya jawab maka dipersilahkan. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Tri, mau bertanya. Tadi kan dari awal Ustaz menceritakan masa lalu Ustaz ya, semenjak dari berangkatnya dari Kebumen ke Jogja dan daftar di UGM. Nah, di situ Ustaz bercerita bahwa dulu background Ustadz itu dengan kebodohan Ustadz yang nggak bisa baca rukan, maaf. Tapi hingga saat ini Ustadz menjadi pengajar materi agama yang subhanallah yang luar biasa. Nah, di situ saya melihat ada potensi bagi teman-teman semua, mahasiswa semua, potensi yang sama seperti Ustaz. Dari kebodohan dan ketidaktahuan tentang agama, dan teman-teman berangkat ke Jogja untuk kuliah, yang notabene teman-teman semua itu berniat untuk kuliah saja, hanya mengejar IPK atau semacamnya gitu. Nah, di situ saya bertanya kiat-kiatnya bagi semua teman-teman yang sekarang mahasiswa, mungkin dari ilmunya yang sangat kurang gitu kan, dari sebelum dia datang untuk kuliah atau menjadi mahasiswa, sehingga teman-teman bisa menjadi seenggaknya kayak Ustadz sekarang gitu, paham tentang agama gitu. Ya. Terima kasih.
Ya, nanti kita batasi ya pertanyaannya, mungkin karena waktu sudah sore, jadi 4 pertanyaan aja, 2 untuk ikhwan dan 2 untuk akhwat. Yang akhwat mungkin nanti bisa ditulis di kertas, bisa dikasih ke panitia akhwat.
Iya, berarti saya tarik kebanyakan ya waktunya. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam.
Saya mendengar ceramah Pak Ustadz itu agak merinding gitu ya, luar biasa. Rata-rata kan orang kuliah itu kan kalau hanya kuliah saja itu kan bahasa kita ndonyom plisih itu, serano liane gitu. Nah, tetapi ini kan sudah berjalan ya. Nah, bagaimana supaya apa yang kita lakukan masuk ke dalam area sing masuk itu, orang yang berilmu diangkat derajatnya. Karena mindset kita itu kan orang berilmu memang akan diangkat derajatnya. Ya, rata-rata seperti mindset ini. Nah, saya jadi agak galau ini tadi, luar biasa. Bagaimana supaya yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Artinya perkuliahan kita selama ini tidak sia-sia. Terima kasih.
Ya, ikhwan rahimani warahmatullah. Jadi untuk pertanyaan yang pertama tadi, bahwa sebenarnya tidak punya kiat tertentu ya. Jadi itulah kalau saya sendiri arah mengalir. Tapi ada satu tadi, bahwasanya ya tadi berangkat dari sisi bahwasanya kalau kemudian kita hidup di dunia dalam keadaan kita tidak tahu ilmu agama, terus bagaimana nasib kita gitu aja. Jadi mudah-mudahan ini benar, karena tadi sebagian saya sampaikan kita nggak tahu persis apa yang dalam hati kita, tapi secara perkiraan mudah-mudahan begitu. Bahwasanya ya keinginan untuk kemudian menyelamatkan diri dari kejahilan itu. Nah, maka insya Allah itulah yang kemudian menjadikan seorang itu kemudian ya belajar, sehingga kesempatan yang memungkinkan untuk kemudian diambil agar kemudian dia bisa belajar diambil dengan tetap sesuai dengan kadar pertimbangannya masing-masing. Setiap orang itu berbeda, bahwa dia dengan belajarnya bisa berjalan dan apa yang semestinya memang dia butuhkan untuk kepentingan duniawiahnya dalam batas yang mungkin dia butuhkan itu bisa berjalan. Saya teringat persis bahwasanya ketika kemudian saya berangkat ke Jogja, karena ketika itu saya ditawar oleh kakak saya untuk kemudian ke Jakarta dan disediakan rumah, kemudian disiapkan untuk kemudian tempat yang untuk saya ngajar. Saya pikir Jakarta bukan tempat yang aman untuk kemudian saya bisa menjaga agama saya. Saya putuskan saya ke Jogja saja. Saya pamit sama orang tua saya ke Jogja saja dan saya nggak ke Jakarta. Dan kemudian saya ngontrak. Kemudian saya cuma punya yang penting sehari bisa nabung 1.000 rupiah. Karena kontrakan waktu itu cukup 300.000 setahun ketika itu satu rumah ya. Yang penting saya bisa nabung 1.000 rupiah sehari dari usaha saya, itu saya bilang sama orang tua saya, kalau saya gagal setahun ke Jogja, saya setahun di Jogja gagal, saya pulang ke kampung. Maka saya bawa anak, istri, dan adik saya ke Jogja. Kemudian saya usaha keluar. Sambil terus Waktu itu Pondok Jogja yang benar, yang lurus pemahamannya, ngajar satu-satunya cuma di IHA Sunnah ya, di Negolan. Maka tadi saya pagi berangkat jualan toko, kemudian sampai sana jam 7 masuk belajar, kemudian habis zuhur pulang sambil mengelilingkan kue yang belum habis saya kelilingkan, termasuk ke mana Sekom itu yang apa, yang Seker apa di pojok sana, Sik apa apa yang di jalan Moko ini yang di Monjali ke sana itu, Monjali ke utara itunya, itu ada kampus apa pindahan dari Kom ini, dari apa dekat Jalan Solo itu pindahan dari sana sana ya. Kemudian tuh jadi tadi ya ikhwan fil rahimani, ada nggak dalam hati kita bahwa kita memang apa, tadi maka kalau kemudian itu ada ya sesuai dengan seberapa kuatnya, makanya sekadar itunya kan usaha yang terjadi gitu. Maka usaha yang muncul itu, usaha yang muncul itu kurang lebih itulah gambaran yang ada dalam hati gitu. Jadi kalau kemudian kita jadi yang penting adalah rajin belajar, ada tekad untuk kemudian tahu gitu. Nah ketika ada tekad untuk kemudian tahu, maka insya Allah inilah akan ada bimbingan dari Allah Ta'ala seperti apa jalan bentuknya gitu. Jadi yang paling pokok adalah yang dalam diri kita. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, saya Allah akan ajarkan kepada kalian. Adapun bagaimana Allah cara menyampaikan kita kepada ilmu, itu ada tersendiri yang masing-masing orang berbeda. Maka saya nasihatkan kepada antum, jadi kuatkan tekad untuk bahwasanya antum butuh tahu gitu. Nah, kalau antum jujur memang butuh tahu, Allah Maha tahu tentang apa yang dalam hati antum, maka akan dibimbing untuk kemudian menjadi tahu gitu. Tapi kalau kemudian ternyata antum tidak terbimbing untuk menjadi tahu, maka itu indikasi bahwasanya memang dalam hatinya tidak ada semangat yang kokoh untuk tahu gitu. Itu saja. Maupun kiat-kiat bagaimanapun juga, kalau kemudian dalam hati itu tidak ada kekuatan yang mendorong untuk kemudian pokoknya saya harus tahu, saya tidak boleh hidup bodoh gitu. Saya harus tahu apa yang saya kerjakan di muka bumi ini benar atau salah, saya harus tahu. Dan gelisah kalau tidak tahu, itu insya Allah. Ya. Adapun apa yang kedua, maka begini Pak, bahwa setiap aktivitas kita itu adalah bisa menjadi ibadah. Ya. Termasuk aktivitas duniawi. Ya, maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beragam profesinya. Jadi bukanlah orang yang tahu itu yang dai, bukanlah orang yang berilmu itu yang apa, yang penceramah. Tapi siapa saja bisa menjadi orang berilmu, apapun statusnya. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, rahimahullah, beliau adalah pekerjaannya adalah pembuat jam, memperbaiki apa? Jam tangan. Saya Mukbil bin Hadi Al-Wadi dulu pekerjaannya lah pembuat gerobak ini, Pak. Gerobak apa untuk dorong bangunan itu. Ya. Maka jadi permasalahannya bukan apa pekerjaan saya, tetapi sama tadi, apapun status saya, itu saya harus tahu tentang ilmu agama. Bisa jadi tadi, sekarang Bapak sebagai karyawan Amikom. Ketika kemudian Bapak belajar, bisa jadi kemudian Bapak berubah statusnya gitu. Yang Allah Maha tahu apa yang akan terjadi gitu. Kita yang jelas tugas saya sebagai seorang hamba belajar ilmu syariah agar saya tahu sesuai dengan kesempatan yang saya miliki. Adapun apa yang terjadi, maka kita serahkan saja kepada Allah Taala. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya tugas kita lah tahu, karena kita tidak mungkin beribadah kepada Allah Ta'ala dengan benar tanpa kita tahu. Nah kemudian kita berusaha sebatas semaksimal mungkin supaya kita bisa menjadi orang yang tahu dengan tetap status kita sebagai apa gitu. Sambil terus bisa jadi nanti ada jalan keluar yang kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala berubah status kaitannya dengan tadi, kaitannya dengan tuntutan keilmuannya tersebut. Dan itu apa? Maka apa? Ya apa? Allah nikmat yang sangat besar ya. Kalau kemudian misalnya orang melihat saya 20 tahun yang lalu, ya, maka yang dia tahu adalah saya penjual perol tape yang keliling kesana kemari apa, ke kantin. Ya. Dan saya pun tidak pernah berpikir, tidak pernah. Pokoknya saya cuma butuh tahu, saya butuh tahu. Saya tidak pernah kemudian tergambar bahwasanya saya akhirnya ngajar di sebuah pondok pesantren. Kemudian dipercaya untuk kemudian apa, mengajar di beberapa apa, pondok pesantren. Tidak pernah, itu tidak pernah. Bayangan itu tidak pernah ada. Karena sehari-harinya, saya yang penting saya harus belajar, kemudian keluarga saya apa, bisa makan dengan jualan kue. Sehingga kalau orang yang tidak pernah ketemu saya sekarang, gimana perlu tapenya gitu. Karena itu nama sudah melekat. Karena bertahun-tahun, hitungan sampai 8 tahun saya penjual perol tape gitu. Sehingga melekat di belakang apa, status saya, penjual perol tape gitu. Kalau orang belum lama ketika 2 tahun yang lalu saya ketemu sama orang Jogja dulu, lama gak ketemu, gimana perol tapenya gitu. Ya, masih jalan gak perol tapenya. Karena ya tadi, apa, ya. Ada mungkin yang lain.
Ya, 2 pertanyaan lagi mungkin, singkat saja. Ya. Sudah, sorry.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fatih dari Stimik Amikom Yogyakarta. Ingin bertanya, saya ingin bertanya tentang kondisi umat Islam saat ini tentang bahasa Arab. Kan kita telah tahu kalau bahasa Arab bukan bahasa yang penting kan bagi umat Islam. Karena bahasa Arab itu dengan penting karena 3 hal. Al-Quran bukan bahasa Arab, kemudian Rasulullah Arab, dan bahasa yang disuruh ada bahasa Arab. Dan kemudian dan kalau saya lihat saat ini, kenapa umat Islam saat ini lebih mementingkan apa ya, gimana ya, jadi umat Islam kayak melupakan bahasa Arab dengan sebagai bahasa yang penting gitu. Jadi kalau saya lihat itu bahasa apa ya, kayak bahasa Inggris itu mereka itu lebih apa ya, lebih dalam gitu mempelajarinya dibandingkan dengan bahasa Arab. Padahal bahasa Arab bukan bahasa yang paling bahasa yang penting, karena kalau ketika kita mempelajari Islam bahasa yang yang perlu kita pelajari adalah bahasa Arab. Karena kalau kita tidak belajar bahasa Arab itu susah mempelajari Islam. Jadi pertanyaannya adalah kenapa umat Islam saat ini tidak mau susah diajak dengan bahasa Arab. Ya, terima kasih.
Ya, jadi itu sebenarnya kembalinya tadi, apa? Karena ada masalah yang mendasar bahwasanya pada umumnya orang hari ini erot anil middin. Jadi orang pada umumnya hari ini berpaling dari ilmu din. Gitu. Dan itu diantaranya juga karena banyak orang yang tidak bahasa Arab dan tidak punya ilmu agama hakikatnya, tetapi kemudian mereka banyak berani berbicara tentang ilmu agama dan kemudian juga dimasyhur dengan pengajar agama padahal dia tidak bisa bahasa Arab. Dan hakikatnya sebenarnya kalau orang tahu itu tidak tahu ilmu agama sama sekali. Maka ketika kemudian bahwasanya umumnya orang hari ini memang tidak peduli dengan ilmu agama, apa pedulinya dengan bahasa Arab gitu. Karena orang secara umum orang yang peduli dengan bahasa Arab itu hanya orang yang butuh pekerjaan yang kaitannya dengan bahasa Arab ya, atau orang yang tadi kepengen tahu ilmu agama. Yang tidak, apa kepentingan bagi mereka gitu, bahasa Arab. Coba mencermati, benar nggak kata-kata saya bahwa orang yang sekarang punya perhatian kepada bahasa Arab 2 ya, yang kaitannya pekerjaan, yang menuntut pekerjaan tersebut harus bahasa Arab, ini tinjauannya dunia juga, atau yang tadi, yang memang dia pengen tahu agama lebih jauh. Yang selain itu ya sudah. Sehingga apa? Dengan demikian maka bisa dikatakan kurang semangatnya. Ya harus jujur ini, kurang semangat ilmu agamanya kalau kemudian tidak memiliki keinginan untuk bisa bahasa Arab. Udah itu indikator aja. Patut dipertanyakan betul tidak dia memiliki semangat untuk memiliki ilmu agama, sementara dia tidak bersemangat untuk belajar bahasa Arab. Dan ingat, tidak ada hal yang sulit di muka bumi ini, apa yang dikerjakan oleh manusia, kalau kemudian mendapat pertolongan dari Allah SWT. Jadi permasalahannya itu, yang sulit itu karena tidak mendapatkan pertolongan. Nah, mengapa tidak mendapatkan pertolongan? Karena tidak ada sebab yang mendatangkan datang pertolongan. Kalau ada sebab, pasti intang surullaha yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah menolong kalian. Itu janji. Maka kalau seorang niatnya adalah memang dia mau belajar bahasa Arab, dia ingin menolong agama Allah dengan itu, maka bahasa Arab menjadi mudah baginya. Maka saya juga heran hari ini, bagaimana bisa seseorang mondok di pesantren bertahun-tahun, bahkan 10 tahun, tapi tetap tidak bisa bahasa Arab. Padahal belajar bahasa Arab setiap hari dia. Tetap. Saya lihat termasuk beberapa murid saya sendiri. Dari SD dia. SMA mau tamat, baca kitab belum bisa. Setiap hari belajar bahasa Arab. Bukan bahasa Arabnya sulit, tapi tekad yang tidak ada atau yang sangat lemah. Wallahualam bishawab. Ya, satu lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ma'ruf. Tadi di awal disebutkan bahwa menuntut ilmu itu kan karena kita tahu kejahilan yang ada dalam diri kita, sehingga kita bertekad ingin memperbaiki diri kita. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, keimanan itu kan terkadang kita naik turun, Pak. Nah, terus apalagi seseorang yang sedang dalam proses perubahan. Nah, bagaimana sih supaya keimanan kita itu tidak turun banget? Masalahnya ketika kita turun dan kita bahkan tenggelam, untuk bangkit lagi itu sangat sulit. Nah, bagaimana sih kita bisa memupuk keimanan itu supaya kita dalam proses perubahan itu menaik dan meningkat terus, tidak ketika turun tidak langsung jatuh habis dan tidak bisa bangkit lagi. Sekian.
Pertanyaan yang bagus ini, dan terkait dengan ekornya keimanan ini, ada sebuah kisah dari Handola Rodlan. Suatu saat beliau menyampaikan nafaqo Handola. Handola telah munafik. Maka ketika dia sedang nyeromet sendiri, ya, dalam bahasa nyeromet yang ngomong itu, galau terkait dengan nasibnya, telah munafik. Didengarlah Abu Bakar Siddiq Rolan. Mabik, apa yang terjadi? Kok kamu mengatakan demikian? Lalu dia ceritakan. Soalnya begini, kalau kemudian kita berada di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mendengarkan apa yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan-akan surga di depan apa? Di depan mata. Jadi tak harap surga dan takut neraka. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, ketemu anak, istri, kemudian bersenang sama anak istri, kemudian itu apa? Itu lupa gitu. Enggak sesemangat ketika apa? Baru. Nah, dari kisah ini, kemudian Abu Bakar Siddiq, oh kalau begitu sama, saya juga begitu. Yuk kita ngadep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, cari solusinya. Maka beliau menghadap kemudian ke Nabi Sallam. Maka itu dibenarkan Nabi. Saatan ya Alhamdulillah, saatan. Jadi demikianlah manusia. Sesaat naik, saat turun. Maka dari sini berarti solusinya jangan terlalu lama dari majlis taklim gitu. Ya. Jadi solusinya ketika kejar terus. Kalau ada perasaannya langsung hadir di majlis taklim gitu. Jadi kalau kemudian kayak HP itu jadi kalau sentrep ya segera di cas gitu. Maka nah, kehadiran di majlis taklim itu, maka orang yang senantiasa menjaga kehadirannya di majlis taklim, insyaallah dia akan terjaga.
Tetapi kalau kemudian seorang sudah malu, aduh, saya sudah lama enggak ke masjid, malulah. Justru dengan malunya akan semakin dia terpuruk dan akhirnya jauh. Jadi cas dengan hadir di majelis taklim. Itu bagi yang tidak memiliki kemampuan. Kalau memiliki kemampuan ya terus ya belajar. Dan beda ya majelis taklim itu. Minimal kalaupun tidak bisa langsung hadir di majelis taklimnya, maka ya tadi apa, dengarkan ceramah tentang keagamaan. Itu untuk menjaganya, baik melalui video atau melalui apa MP3, itu apa, insya Allah menjadi solusi bagi yang futur. Dan antum perhatikan yang dulu walaupun amat sangat semangat, dan itu banyak, tidak sedikit yang memiliki semangat yang membara dan sangat semangat, tapi kemudian ketika ada futur dan bablas, maka seakan-akan hilang sama sekali, bahkan bisa jadi lebih jauh daripada orang yang sebelumnya tidak mengenal sama sekali. Itu tidak sedikit yang seperti itu. Bahkan di antara mereka ada juga yang apa, mengenyam bangku kuliah di Madinah. Tapi setelah pulang ke Indonesia dan kemudian jauh dari kehidupan ini, ya sudah. Itu mudah-mudahan apa yang bisa sampaikan. Ini apa? Ya, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita ada apa, kesempatan yang lain untuk kita lebih banyak punya waktu. Dan mudah-mudahan lebih berbarokah. Akhiru da'wana wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.